Bien-aimés frères et sœurs,
mulți iubiți frați și surori, dragi
prieteni,
dragi prieteni ai adevărului, pacea lui Dumnezeu să fie cu voi.
La conférence suivante, conférence internationale. Grâce à Dieu, nous avons participé pratiquement à toutes les conférences. Et je vous apporte des salutations.
Vă aduc salutările adunării noastre din Bolvillers și Staffel Felsen din Alsacea și a tuturor fraților. Salutări din Polonia, de la mama mea, de la soacra mea, pentru toți frații de la conferință. Deci de la toți acești frați și surori vă aduc salutări și multe binecuvântări pentru această convenție. Mulți iubiți frați și surori, dragi tineri, dragi prieteni ai adevărului, Apostolul Pavel, în epistola sa către Galateni, 27, ne spune cuvintele următoare. Bucură-te, stearpă, tu care nu naști deloc, izbucnește de bucurie și strigă tu care nu ești în durerile nașterii. Căci copiii celei părăsite vor fi în număr mai mare decât copiii celei cu bărbat. Vorbind mai devreme în acest capitol despre legămintele și despre legăturile a lor cu soțiile lui Avram, a fost frecvent amintită această problemă a infertilității menționată de multe ori în paginile Bibliei. Nu este doar cazul Sarei, a Rebecăi sau a Rahelei care au fost atinse de această boală, ci al mai multor femei, ai mai multor altor cupluri, căci această problemă îi privea și pe bărbații lor. Mulți au fost loviți de această problemă. Subiectul pe care aș vrea să-l împărtășesc cu voi îl putem intitula Bucură-te, stearpo. La crearea bărbatului și a femeii în grădina Edenului, Dumnezeu le-a dat o binecuvântare, fiind vorba despre binecuvântarea fertilității, a rodirii. În Geneza 1:28 ni se spune că Dumnezeu i-a binecuvântat pe cei doi, le-a zis, creșteți, înmulțiți-vă, umpleți pământul și supuneți-l. Dumnezeu știa foarte bine că pentru a umplea pământul și pentru a stăpâni peste animale, oamenii trebuiau să se înmulțească și că fertilitatea era baza acestor binecuvântări. Și totuși, în istoria biblică, multe cupluri au întâmpinat această problemă. Ne-am putea pune întrebare de ce și cu ce scop a făcut Dumnezeu în așa fel încât anumite femei să fie sterile. Era aceasta pentru a pune la încercare credința soților acestor femei? Era aceasta numai pentru a testa răbdarea acestor bărbați și acestor femei? Sau mai degrabă pentru a ilustra un detaliu al planului său? Vom încerca să răspundem la această întrebare la sfârșitul acestui discurs. Sterilitatea astăzi. Să ne gândim un moment la problema sterilității din zilele noastre. Sterilitatea este chiar și astăzi văzută ca un chin teribil. Câte vieți triste, câte lacrimi sunt vărsate de către femei și bărbați. Cât de multe acuzații reciproce nejustificate au loc între soți și soții și câte multe cupluri divorțează din cauza sterilității. Și toate aceste întrebări revin fără încetare. De ce eu? Soțul meu mă va părăsi pentru o altă femeie? El, care iubește într-atât copiii, va renunța el la bucuria de a fi tată din dragoste pentru mine? Trebuie să recurg la adopție cu toate consecințele imprevizibile? Trebuie să recurg la ajutorul medicinei? Dacă da, până la, La ce punct? Ce îmi permite conștiința mea de creștin? Chiar dacă medicina din zilele noastre are de cele mai multe ori soluția, această boală rămâne adeseori misterioasă. Medicina consideră că putem vorbi despre non-fertilitatea unui cuplu în cazul în care, după 2 ani de raporturi regulate neprotejate, nu există nicio sarcină. Statisticile spun că în 30% din cazuri, sănătatea femeii este cauza. În 30% din cazuri, bărbatul este responsabil de aceasta și că în 30% din cazuri, ambii parteneri sunt cauza infertilității. Restul de 10% reprezintă cazuri neexplicate de medicină. Uneori, deși din punct de vedere medical totul este viabil, atât la femei cât și la bărbați, există încă un obstacol inexplicabil. Psihologia individului și armonia de cuplu își au de asemenea rolul lor în concepere și complică problema chiar mai mult. Știința a descoperit o sterilitate masculină crescând, precum și o vitalitate a spermatozoizilor din ce în ce mai slabă. Astăzi, pentru majoritatea dintre noi care suntem deja părinți și chiar bunici împliniți, este greu să înțelegem pe deplin toate laturile sterilității. Chiar dacă înțelegem pe deplin sterilitatea din ziua de astăzi, Acest fapt nu are nimic de a face cu drama ce însoțea sterilitatea în timpurile biblice. A fi stearpă, a nu putea avea copii, era o adevărată dramă în familie, întrucât copiii erau cei care asigurau o bătrânețe liniștită pentru părinții lor. Aceștia erau câteodată asigurarea lor medicală și pensia lor la bătrânețe. Asupra restului comunității cădea sarcina dificilă de a se îngriji de persoanele în vârstă care nu aveau copii. O femeie stearpă era adesea arătată cu degetul, supusă bagiocorii în anturajul ei, desconsiderată în proprii ochi și în ochii bărbatului ei. Ea trăia într-o suferință psihică, tot timpul vinovată, și se aștepta în fiecare moment să fie alungată de către soțul ei. Și comparând cu natura, ca un arbore sterb, un smochin, de exemplu, care devenea inutil și trebuia scos din rădăcini, tot așa, o femeie stearpă se simțea blestemată, respinsă și complet inutilă. Să ne amintim de istoria Rahelei, fiica lui Laban și soția lui Iacov. Ea a fost stearpă timp de câțiva ani. Biblia ne spune că Iacov o iubea mai mult pe Rahela decât pe Lea, dar că aceasta, din urmă, avea un avantaj mai mare decât Rahela. Ea putea avea copii. Ea îi dădea copii lui Iacov. La un moment dat, când Lea l-a născut pe cel de-al patrulea copil al lui Iacov, Rahela nu a putut să-și stăpânească disperarea. Citim în Geneza 30:1. Când a văzut Rahela că nu face copii lui Iacov, a bizmuit pe sora sa și a zis lui Iacov: dă-mi copii, ori mor. Iacov s-a mâniat pe Rahela și a zis: sunt eu oare în locul lui Dumnezeu care te-a oprit să ai copii? În gelozia și în descurajarea sa își dorea propria moarte. Această vină a sterilității era deseori accentuată de sentimentul că asta era voia Domnului. Faptul că o femeie era stearpă era considerată ca fiind o pedeapsă divină. Comportamentul soțului putea în mod evident atenua sau intensifica această stare de rău a femeii sterpe. Avem exemple ale acestui fapt, printre care și cazul lui Iacov, care a transferat responsabilitatea asupra lui Dumnezeu. El nu voia să admită sau nu-și dădea seama că sterilitatea soției lui era din cauza lui. Sunt eu oare în locul lui Dumnezeu care te-a oprit să ai copii? Nu, mânia nu aduce niciodată un sfat bun. El putea să fi ușurat suferința soției, soția lui preferată și iubită, printr-un cuvânt liniștitor și încurajator. Fii răbdătoare, te iubesc și noi vom avea negreșit. Fii liniștitor și încurajator. Iisus Hristos, după botezul lui în râul Iordan, Iisus a devenit primul fiu al acestei promisiuni spirituale. Castelele cerului. Al doilea legământ, reprezentat de Agar, trebuia să dea urmași numeroși ca nisipul de la țărmul mării. Agar reprezintă legământul legii încheiat de Dumnezeu cu poporul lui Israel la poalele muntelui Sinai. Copilul său Ismael reprezintă națiunea lui Israel. Acești urmași și-au început dezvoltarea mult mai devreme decât urmașii spirituali. Ismael, fiul lui Agar, este născut, cum spune apostolul, în chip firesc. Citim în Galateni 4:23, dar cel din roabă s-a născut în chip firesc, iar cel din femeia slobodă s-a născut prin făgăduință. Ce vrea să însemne a se naște în chip vrednic? Toți copiii sunt concepuți și născuți în același mod, în chip firesc. Ceea ce apostolul voia să sublinieze este că Ismael este născut din nerăbdarea umană a Sarei și a lui Avram. Este născut ca un rod al sentimentelor firești, printre care gelozia și nerăbdarea. Al doilea fiu, Isaac, este născut sub promisiune. Acest cuvânt, promisiune, adaugă acestei nașteri o interpretare aparte. Nașterea sa le-a fost promisă de către Dumnezeu de mult timp. Isaac a fost prezis, dorit și așteptat ca niciun alt copil, în afară de Domnul nostru pe care îl simbolizează. În epistola către Galateni 4:28, apostolul Pavel subliniază această idee importantă că noi, de asemenea, suntem copii aceleași promisiuni. Și voi, fraților, ca și Isaac, voi sunteți copii ai făgăduinței. Este foarte îmbucurător aceasta și poate constitui obiectul fericirii noastre. Noi suntem de asemenea copii femeii libere, copiii Sarei. Noi nu facem parte din poporul evreu, dar putem face parte din descendenții lui Avram. Așa cum Avram și Sara s-au bucurat de acest urmaș, la fel și Dumnezeu se bucură de fiecare dată când un membru al familiei umane se consacră voii lui Dumnezeu și dorește să facă parte din moștenitorii spirituali. Iisus nu este singurul moștenitor al promisiunii spirituale și lui nu este rușine să ne numească frații lui, cum este scris în Evrei 2:11. Noi putem să ne bucurăm împreună cu Sara și cu Avram, primii noștri bunici spirituali. Prin harul Domnului, noi putem de asemenea, prin credință, să facem parte din această familie. Bucuria noastră va fi încă și mai mare dacă la înviere vom obține cea mai mare dintre recompense. Noi vom deveni, la rândul nostru, sursa binecuvântărilor pentru toată omenirea. Într-un mod similar, putem fi, de asemenea, comparați cu femeia stearpă. Noi suntem ca și ea atunci, disprețuiți, respinși și arătați cu degetul. Viața noastră este plină de umiliri, dar va veni o zi când natura noastră stearpă va fi vindecată și bucuria noastră va fi perfectă. Dacă obținem victoria, va începe pentru noi o perioadă foarte roditoare, aceea de a conduce întreaga omenire înviată spre viața veșnică. Dacă ne este dat să avem în jurul nostru cupluri care trăiesc această durere a infertilității, să nu ne imaginăm că le este ușor, să conștientizăm că suferă și că sunt descurajați, să le spunem o vorbă bună de consolare și de speranță și să împărtășim cu ei durerea. Nouă ne revine sarcina de a merge alături de cuplurile care au suportat această probă cu mare curaj. Puțin contează dacă au ales ca soluție adopția sau dacă s-au îngrijit de alți copii în familie sau în adunare. Ei și-au găsit rezolvarea și Dumnezeu le ajută să treacă prin această grea probă. Ei pot servi drept exemplu pentru cuplurile care nu pot avea copii. De ce sterilitatea biblică? Ne rămâne să răspundem la această întrebare pe care am pus-o la începutul discursului. De ce făcea Dumnezeu în așa fel încât femeile, soțiile bărbaților aleși de Dumnezeu, erau adesea sterpe? De ce? În majoritatea cazurilor biblice nu era vorba de o sterilitate definitivă, întrucât ele au avut mai târziu copii. Atunci, de ce erau impuse asemenea condiții? Dumnezeu voia să ne dea, prin aceste exemple de sterilitate, lecții foarte importante pentru noi, creștinii, de la sfârșitul vârstei evanghelice. Noi știm că timpul, împlinirea planului lui Dumnezeu într-un timp profețit de El, este foarte important. Eu cred că timpul, precum și trecerea timpului, timpul care trece în starea de sterilitate, în final vindecat, joacă un rol foarte important. Uneori, Dumnezeu ne face să trecem printr-o perioadă de așteptare, timpul care trece, pentru a ne încerca. Noi trebuie să învățăm să fim răbdători, să învățăm să dorim ceva din adâncul sufletului și a ne ruga pentru ceea ce ne dorim, împărăția și marea recompensă. Aștepta și a dori și mai mult. A aștepta, a te ruga și a persista fără să te descurajezi pentru această binecuvântare care va veni la sfârșit după atâtea eforturi, așa cum în cazul lui Iacob s-a întâmplat după ce s-a luptat cu îngerul. Sterilitatea vindecată permite totodată o mai bună înțelegere a sentimentelor Tatălui nostru Ceresc, care, că El de asemenea trebuie să aștepte în câteva rânduri îndeplinirea planului Său. El putea în orice moment să grăbească anumiți pași în îndeplinirea planului, dar a așteptat pentru a-și împlini planul Său, mult așteptat, în timpul și circumstanțele corespunzătoare. Cu toate că este atotputernic, Dumnezeu a așteptat 4.000 de ani ca să îl trimită pe Fiul Său pe pământ, astfel ca venirea Lui să fie o dovadă pentru poporul evreu. El a ales acest popor, l-a binecuvântat și l-a pregătit timp de mai mulți ani pentru acea putere primită de la Mesia și în final l-a probat. După moartea Fiului Său pe cruce, El putea din nou să grăbească realizarea planului Său pentru întreaga omenire, dar a decis să mai aștepte încă. El așteaptă de mai bine de noua ordine a lucrurilor sub administrația lui Hristos și a miresei lui se va naște după timpul de necaz. După câțiva ani de sterilitate, acest copil, regatul lui Hristos, va fi recunoscut și primit cu o mare bucurie de către toată omenirea. Noi trebuie să dorim și să ne rugăm stăruitor pentru acest regat. Dumnezeu așteaptă aceste rugăciuni sincere din partea tuturor oamenilor, dar mai ales din partea aleșilor Lui. Dacă privim la problema sterilității din acest unghi, noi ne vom convinge că aceasta este o binecuvântare. Timpul de încercare al Dumnezeu și răbdarea sa înaintea glorificării bisericii este o binecuvântare pentru ultimii ei membri, întrucât ei pot profita încă de timp, de timpul acesta favorabil, după cum este scris în 2 Petru 3:9. Să fim recunoscători Tatălui nostru Ceresc pentru această răbdare și pentru această sterilitate care ne permite să concurăm pentru recompensă și să facem parte din acei fii ai promisiunii. Dumnezeu să vă binecuvinteze pe toți. Amin.